Ons is bly dat julle elkeen hier is, ons is bly dat jy gekom het. En ons vertrou dat jy die skryfboeke saamgebring het om te kom leer en neer te skryf, dat jy kan gaan toepas daar by die huis, nê? En ons wil weer vir jy sê, vriende, dis vir ons 'n voorreg om sondeaande jy so bietjie meer breedvoerig te onderrig met betrekking tot sekere aspekte en sekere sake en dinge wat nodig is dat ons moet weet onderwerpe waaroor ons gesels. En ek wil ook vir u by hernuwing noem. Dis 'n leersessie. So as u 'n vraag het, vra die vraag. Ek sou graag 'n wisselwerking wou hê tussen myself en u. En geen vraag is 'n dom vraag nie. Dit mag dalk dom vir ander klink, maar vir my wat my betref, geen vraag is 'n dom vraag nie, want as u nie iets weet nie, dan weet u dit nie. As iemand anders dit weet, baie geluk vir daardie persoon, aan daardie persoon. Maar ons ken nie alles almal. Almal ken nie alles nie. Ek ken nie alles nie. So ons so leer ons. So as u enige vraag het wat u wil vra, is u baie welkom om dit te vra met betrekking tot die onderwerp voorhande. Of dan as u iets het waaroor u dink ons moet gesels of aanspreek in 'n aand soos hierdie of by 'n geleentheid soos hierdie, sou ek ook graag van u wou hoor. Want baie keer loop iemand met iets rond in sy gedagtes. En hy het nie altyd of eet nie altyd 'n antwoord nie of u het u gedagtes of opinie daaroor, maar wil graag weet is daar wat sê die skrif dalk of is daar ander idees of opinies oor dieselfde saak. Dan het ons ook nodig om te hoor en dan kan ons dalk 'n aand inruim waar ons net byvoorbeeld sulke tipe van vrae hanteer. Dan sê ons alright, volgende woensdag, volgende Sondag aand argument ons halwe gaan ons net mense se vrae hanteer. Nou moet jy onthou, dan moet ek nou uit die vuis kan antwoord en ek weet ook nie als ek ook nie as die ek is eerlik, ek het nie al die kennis en al die pag om u altyd te antwoord nie, so as ek nie 'n antwoord het nie, sal ek vir u eerlik wees en sê, luister, ek het nie antwoord nie, ons gaan nou eers 'n antwoord moet gaan soek, en dan kom ons terug en dan antwoord ons u op daardie vraag, maar dis die gedagte, ons wil hê, dit moet 'n aand wees waar die rykheid en die diepte van die woord van God ook vir mekaar en vir ons oopgebreek word. So dis nie 'n preek nie, ek preek die oggende. Kan jy kom luister na die prediking. So baie welkom aan die een en elkeen van vanaand en ook die mense wat moontlik via die internet na ons luister waar jy mag wees. Ons is bly dat jy inskakel en ons vertrou dat jy ook die lering saam met ons hier in die gemeente geniet. Nou sit nie sê ons moet 'n koortjie sing en kom ons sing wonderlik, wonderlik is die Heer vir my wyse raad, sterke God, vrede vorse is hy. Nou ek sit hom maar, ek gee hom maar op, want ons ken hom almal, jy behoort hom te ken. As jy hom nie ken, wy nou nie, dan weet ek nie, dan gaan ons jy niks anders kan leer. Ek trek net die beet. Maar dis 'n wonderlike koortjie, hoor, het nie het skerm op nie, maar ons ken hom almal, nie. Wonderlik, ons sit sommer net so en ons sing wonderlik twee keer saam. Ons dierbare en wonderlike, aanbiddelike Here, Vader, wat in voorreg om ook in hierdie aand, vroeë aand uur, U te mag aanbid as die wonderlike God, wat vir ons vry maak en vry koop en vir ons verlos. Here, dankie dat ons vanaand weet dat U vir ons red uit genade en dat U vir ons vry maak van die bande wat vir ons bind. Maak nie saak wat dit is, en hoe sterk daardie kettings mag wees nie. Daar is krag, wonderwerkend krag in die bloed van die lam. En Here, dan sê u en kwalificeer u wanneer u sê, as die seun jou vry gemaak het, sal jy waarlik vry wees. En Vader, wat een voorreg is dit nie om as vry gekooptes in die teenwoordigheid van onze God te kan verskyn en te verkeer ook in hierdie aanduur nie. Dankie vir elkene wat gekom het om ons diens en ons woordskool by te woon, vir hulle wat via die internet na ons luister. En Here, dat ons hart en ons gedagtes kan kom oopmaak en vir u kan kom vra, Heilige Gees, gee vir ons 'n lerende en 'n ontvanklike gees om te kan ontvang en om te kan inneem en te kan verstaan. Maar Here, nie net dit nie. Dit is so maklik om te hoor, want Here, ons hoor so baie dinge, ons word soveel dinge geleer. Help ons om dit ook te gaan toepas in ons alledaagse lewe daar buite. En Here, dankie dat ons dit in afhanklikheid van u self kan bid, terwyl ons dink aan die jaar wat voorlê, wat ons woordskool betref. Here, dankie vir geleenthede en tye soos hierdie, waar ons onsself kan verryk in u woord, onsself kan verdiep in die woord. En Here, soos die Bybel sê, dat daar tye van verkoking oor ons sal vloei. Seën ons samesyn in hierdie aand, terwyl ons dink aan ander plekke, waar u woord verkondig word. Vra Vader, dat u deur u gees die woord sal neem, en dat in harte sal indra, en dat het vrug sal dra in lewens. Ons dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed vriende, ons is besig om met u te praat oor Bybelstudie. Kom ons doen Bybelstudie. En ons het nou al 'n paar dinge met u behandel, so ek gaan nou nie al daardie goeters noem wat ons nou al behandel het nie. Dis op die DVD's beskikbaar. Al wat ek gaan doen vanavond is om net vir u te herinner aan die feit dat ons die laaste keer met u gepraat het oor hermeneutiek. Ach, so lekker lang, moeilike woord, nee. Maar al wat hermeneutiek in maklike terme is, in layman's terms, soos die Engelsman sê, is dit beteken vir ons die studie van die woord. En dis 'n wetenskap. Nou, ons het vir u gesê, dit beteken, of 'n definisie van hermeneutiek is, 'n wetenskap wat vir ons die reëls, die wette en methodes van skrifinterpretasie leer. Want onthou, ons gaan nou die Bybel lees. Nee, wat ons wil, ons nou Bybelstudie doen. En hoe moet ons die Bybel lees? Watse reëls is daar? Watse wette is daar om die Bybel te kan interpreteer? Dis goed, ons kan partykeer, en ek wil nie ontken dat ons nie noodwendig altyd die wette en die reëls en al die goeders te ken om die skrif te verstaan nie. Want die Heilige Gees is soewerein. Sou u nie sê nie? Hy is soewerein. Nee, so die Heilige Gees kan ook en sal ook op sy manier en waar nodig sal hy die woord van God aan jou en my hart kom verklaar en dit kom verduidelik. Maar dit is soveel, dit maak dit soveel makliker as ons weet waarom dit gaan. Dan maak dit ook dit vir ons makliker en ook vir die werk van die Heilige Gees in ons harte. Nou, ons het met u gepraat oor die verskillende types van skrifverklaring en skole of strominge wat daar is. Kom, ek noem net die goed vir u. Onder andere het ons vir u gepraat, ons het vir u genoem, daar is die allegoriese methode of stroom. Daar is die vergeestelingsstroom. Daar is die liberale stroom, daar is die nieuw orthodoxe stroom. Nou, u kan alles dit op die DVD kry, so ek gaan dit nie weer verduidelik nie. En dan het jy natuurlik die een waarby ons self, wat ons self gebruik, is die normale of die letterlike stroom. Dit beteken met ander, wat hier gebeur is, dit word ook genoem die grammaties-historiese benadering. Met ander woorde, ons lees die skrif soos wat ons om daar sien. Dis die letterlike verstaan van die skrif, die letterlike lees daarvan. Die grammaties-historiese sê vir ons, ons neem die grammatiese reëls van die Grieks, Nuwe Testament, Hebreëus, Ou Testament, neem ons in acht, en ons neem die historiese context waar binnen dit geskryf staan in acht, uit die aard van die saak. Ek meen, ek dink nou maar byvoorbeeld aan vanmôre se boodskap wat kom uit Joshua 24, en vriende, as u vir my sê, dis nie tydloos nie, dan weet ek nie wat is tydloos nie. Want ek meen, binnen daar die context kan ek verstaan waarom Joshua dit vir die volk gesê het. Nee, maar as ons dit nou van toepassing maak op ons, want ek meen, ons doen ons nou Bybelstudie en ons gaan daarby uitkom, is hoe raak dit my vandag in 2014? En dis waar die tydloosheid van die woord van God ter sprake kom. En wat elke keer vir my net 'n wonderwerk is, wanneer ek na die Bybel kyk en die Bybel lees en sien wat God skryf in sy woord. Ek het nou al klaar begin weer met Rigters, ek lees maar voort na Joshua, my mond hang partykeer oop, as ek die wonder en die diepte van die woord van God sien. En dan dink ek by myself, Here, dit het daardie jare was dit so gewees en van toepassing. En hoe raak dit nie ook vir my in die tyd waarin ons leef vandag nie? Nee, en ek glo as die Here vertoef om te kom 50, 100 jaar later, as dit so lank is, ek weet nie, verseker nog steeds dan ook. Nee? So ons gebruik die histories, grammatiese skrifmethode wanneer ons na die Bybel kyk. Nou goed, nou gaan ons so 'n bietjie verder en ons gaan basies nog so 2 of wat weke met u wees, want nou gaan ons fisies by die lees van die woord kom. En daar is 3 dinge wat nodig is. Dalk moet ons eers net ou versie lees. Ek is so hastig om by die Bybelstudie uit te kom dat ek vergeet het om vir u te sê, ons moet Psalm 1 lees. Kom ons lees Psalm 1. En Psalm 1, u behoort om te ken, nê? U behoort Psalm 1 te ken. Ek dink dis een van die meer bekendes, saam met Psalm 23 natuurlik, wat ons op skool geleer het. Ek weet nie of hulle het vandag meer op skool leer nie, ek glo nie, want hulle het die Bybel uit die skool uitgehaal en God uit die skool uitgehaal, en God uit alles uitgehaal, en dis geen wonder, ons sit met al die probleme nie. Goed, Psalm 1, ons gaan net 3 versies lees. Welgelukzalig is die man, of die vrou, wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Nou wens ek het tyd gehad om oor hierdie ou versie met u te praat. En ek wil vir u vra of u die agteruitgang opmerk. Daar's 'n agteruitgang. En weet u wat, liewe kind van die Here, baie keer waar in jou en my lewe as kind van die Here ook. Dat ons geestelik veragter. Ja, ons is gered. Ons ken die Here, ons dien die Here nog so op 'n manier. Maar kyk hoe begin hy. Hy sê wandel, staan, sit. Want die sien, dis waar ons uitkom en dan op die einde doodgaan. Vers 2. Nou luister nou. Maar, en die sien, dis 'n belangrike woord. Maar. En ons kry dit baie en ek gaan vir u leer om sulke woorde op te tel. En vir u uitwys hoe om sulke woorde op te tel, want dit leer vir jou iets. Dit sê vir jou iets. Maar. Dit gaan, met ander woord, hier gaan nou 'n rede volg. Hier gaan nou iets volg. Hy stel vir ons 'n saak, maar, daar kom nou iets anders, maar, luister nou, sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. En vriende, dis waar ons die kinders van die Here wil kry. Dit is waar jy en ek onsself moet bevind, om na die wet, by die wet van die Here uit te kom, en dit te kan oordink, dit te kan bepeins, dag en nag. Net soos wat David in Psalm 119 vir ons sê, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Nee, waarom het hy nie nodig gehad om teen die Here te sondig nie? Want daardie woord was hier in sy binneste. Hy het dit oordink, hy het dit bepeins. Gaan lees Joshua 1. God se opdrag aan Joshua in Joshua 1 was is dat die wetboek uit sy mond nie mag wyk nie, dat hy dit moet bepeins, dat dit sy rigtinggewer moet wees in die lewe. Net so ook jy en my. Maar hoe kry kom ons by die boodskap uit? Ek meen, ons moet hom nou bepeins, maar ons moet ons nou iets uithaal. En vriende, dis waar ons nou by vanaand kom. Nou, daar is drie dinge wanneer ons die skrif lees, en wat belangrik is vir Bybelstudie. Ek gaan die drie dinge vir u noem, en dan gaan ons vanaand oor die eerste ene praat. Observasie, of om waar te neem. Nou, die mense wat in die Weermag was geleer om te observeer. Wie was in die army? Wie van die ouer manne was in die army? Oom Hannes? Was net 'n rukkie daar. Johan? Was jy in die army? Okay. Maar ek weet hoe ons nou gaan boswerk doen en veldwerk doen en kaartwerk doen daar buite. As jy observeer, nou ons normale manier, ek noem nou net vir interessantheid, is, want dis nou die eerste ding, observeer, baie keer, as jy kyk gewoonlik, dan kyk jy van links na rechts. En hulle het vir ons geleer, ek weet nie of hulle vir julle ook geleer het nie, is om makkeliker iets op te tel wat anders is, kyk jy van rechts na links. Tel jy baie vinniger iets op wat uitstaan. As jy so kyk, want jy is mos so gewoond om gewoonlik maar so te kyk, want dis maar hoe jy is. Jy kyk nie die teenoorgestelde. So ons gaan observasie, oom Hannes. Wou hom iets sê? Nee, o. Maar dis hulle ons geleer het destyds toe ek in die army was. Nou ek was nie eers in die infanterie gewees nie. Ek was by daai squad gewees. Jy gooi die ouers met penne as hulle daar by die deur instorm. Maar ja, dis vir ons nie. Maar ons moes ook al hierdie dinge deur maak. Goed, dis observasie. Ons gaan met u praat oor observasie of dan om waar te neem. Met ander woorde, wat sien ek as ek die woord lees? Die tweede ding waarna ons gaan kyk is interpretasie. Met ander woorde, wat beteken dit? Dit wat ek waargeneem het, wat beteken dit vir my? En dan die derde ding waarna ons gaan kyk is applikasie of toepassing. Met ander woorde, hoe maak ek dit 'n realiteit in my lewe? En jy sien, die drie dinge pas by mekaar in. Want ek moet lees, ek moet waarneem, ek moet interpreteer, en nou moet ek dit gaan toepas daar buite, want anders te beteken dit nie vir my veel nie. Jy sien, baie mense lees die woord, maar hulle kom nooit om dit te interpreteer nie. Of hulle probeer interpretasie oorslaan, en dan kom hulle by toepassing, en dis waar ons verkeerde toepassings maak, met die woord. En baie keer in prediking is ons geleer, toe ek op kweeskool was, as jy dit doen, is dit praat hulle van 'n kapstok prediking. Met ander woorde, en dis hoe baie mense vandag preek. Jy moet maar net agterkom, hulle het 'n idee, of hulle het 'n tema, of hulle het 'n ding waar oor hulle gaan praat, wil praat met die gemeente. En dan gaan kyk hulle of die Bybel enige iets sê daaroor. En dan gaan hulle daai stukkie uit, en dan hak hulle daai ding aan daai vers. En dan is dit nie noodwendig, dan sê daai vers nie eers noodwendig dit wat hulle sê nie. Jy sien, dis kapstokprediking. Ons noem het sommer net kapstokprediking. Nou, dis dieselfde ding. Dis waarom hierdie drie goeders op mekaar pas, of op mekaar volg, en by mekaar inskakel, en by mekaar aanpas. En dis baie nodig, dat ons dit sal wees. Wanneer ons nou kyk na observasie, want ons gaan nou vanavond praat oor observasie. Observasie bestaan uit drie dinge. Weer drie dinge. Ons het nou drie dinge gehad, waaroor ons gaan praat, en ons gaan nou kyk na observasie. Drie dinge. Dit behels drie dinge. Nommer 1, om te lees. Nommer 2, om neer te skryf. Nommer 3, om te oordink. Dis die drie goed wat belangrik is by observasie. Lees, skryf neer, oordink. En ek het al agtergekom, wanneer jy gelees het en jy skryf neer en jy maak 'n aantekening, dan onthou jy iets baie makliker. En ek dink dis hoekom my Bybel, my ou Bybel so vol goed geskryf is. Daar is baie goed geskryf, want jy het nie altyd 'n notaboek by die rand nie as jy die Bybel het nie, maar dan maak jy maar of jy merk maar die goeders daar en jy skryf maar ietsie neer. En wanneer jy weer daarna gaan kyk en dan bring die Here al daardie goeders in herinnering. Ons gaan nou by als dit weer uitkom. Vriende, terwyl ons lees, kom ons kom by die een lees. Terwyl ons lees, gaan ons soek na verskillende dinge. Ons moet onthou dis waarneem. Ons moet nou waarneem, wat lees ek? Terwyl ons lees, gaan ons kyk vir onder andere belangrike temas. Met ander woorde, is daar iets in hierdie perikoop, in hierdie hoofstuk, wat Paulus, Jesus, wie ook al, besig is om aan te spreek? Want, kom ons vat 1 Korintiërs hoofstuk 7. As jy nou 1 Korintiërs hoofstuk 7 lees, dan, as jy die hoofstuk lees, dan besef jy, Paulus is besig om op vrae wat deur die Korintiërs gemeente aan hom geskryf was, te reageer, en daar die vraag het hoofsakelik te doen met betrekking tot die verhouding tussen man en vrou, die huwelik, die getroudes, die ongetroudes, en hoe hulle verhouding teenoor mekaar moet wees, en of hulle moet trou of nie moet trou nie, en of het 'n sonde is of nie 'n sonde is nie, ensovoort. So dis die tema, so in ander woorde, die oomblik as jy daar die hoofstuk lees, dan weet jy die tema basis van hierdie hoofstuk is die huwelik. Jy lees Johannes 10, kom die Here Jesus en hy sê, ek is die goeie herder. So die oomblik wanneer jy hoofstuk 10 lees, dan kom jy achter, maar die tema, die draad wat deur hierdie hoofstuk hardloop, of hierdie perikoop hardloop, is dit handel oor Jesus wat die herder is van sy skape, en die skape wat na sy stem moet luister. Dis die tema. So jy kan nou nie iets anders daar gaan en wil inlees en van wat het ook al mag wees. Verstaan nie wat ek vir u sê? U neem kennis van die tema wat jy besig is om te lees. En so kan ons deur die woord van die Here gaan. Jy maak notas of jy kyk na temas. Jy kyk na woorde wat gebruik word. Selfs spesifieke woorde wat Paulus of Jesus of die skrywer van die briewe mag gebruik. Daar kan baie sentrale woorde wees, of belangrike woorde, dit kan wees, ons het al klaar gepraat oor huwelik of herder, maar jy verstaan, daar is, jy gaan achterkom, maar wacht net so bykie, hierdie woord klink vir my, of mag dalk een belangrike woord wees in hierdie gedagte, of in hierdie gedeelte, of hierdie woord, of wat het ook al mag wees, jy gaan kyk na woorde. Verder as woorde gaan kyk jy natuurlik na dogma. Is Paulus besig of is Jesus of is die skrywer van Jakobus of Johannes besig om 'n dogma aan te spreek? Maar jy gaan lees Johannes hoofstuk 3. En vriende, die oomblik as jy Johannes hoofstuk 3 lees, dan kom jy achter, maar weet jy, hier is 'n dogmatiese ding. In ander woorde, dogma is iets wat die Here Jesus wil leer, wat die kruks van die evangelie raak. Dis 'n lering of 'n leerstelling, is 'n dogma. En waaroor handel Johannes 3? Ek moet weergebore word. Verstaan, dis 'n dogmatiese leerstelling, wat in Johannes 3 behandel word. Jy gaan byvoorbeeld na Romeine hoofstuk 7 en 8, en selfs 6, Romeine 6, 7, 8, gaan lees jy daar, dan kom jy achter, Paulus praat van iets anders, bo en behalwe redding of wedergeboorte, hier is iets anders waarvan hy praat, want is 'n man wat die Here ken, en nou praat hy van die goeie wat ek wil, wat ek nie doen nie, en die slegte wat ek nie wil nie, dit doen ek, so hier is een dogma, hier is iets, een leerstelling, wat Paulus vir my besig is om te beskrywe. So jy neem waar, jy sien dis waarneem wanneer ons lees. Wat lees ek? Ons neem kennis van name wat genoem word. Is daar name wat genoem word? Word daar na God verwys? Word daar na die Heilige Gees verwys? Of van hulle gepraat? Is dit ander name wat genoem word? Want baie keer in gedeeltes, as jy nou byvoorbeeld selfs in die gesprekke wat Jesus gehad het, en die gelykenisse wat hy vertel het, het hy partykeer vertel van Jona. Ek meen, hy sê net soos wat Jona in die maag van die vis was, so moet die seun van die mens in die aarde wees, in die binneste van die aarde. Ek vergeet nou die woord wat hy gebruik het, maar u verstaan wat ek vir u sê, ek gebruik Jona so voorbeeld. Op een stadium met die Heere Jezus Noach as een voorbeeld gebruik. Soos wat het was in die dae van Noach, so sal dit weer wees in die dae voor die komst van die seun van die mens. Die mens hulle het geëet en gedrink en hulle het in die huwelikheid gegee, so gaan het ook hier wees voor die komst van die seun van die mens. So daar word name genoem. Abraham of Noach, wie was Noach? Jy sien, so die oomblik as jy hierdie name noem, dan begin jy neem waar, jy observeer. So ek moet kennis neem daarvan. En dit is wat Bybelstudie is. Is nou word die naam genoem en onmiddellik dink ek nou Noach, wie was Noach? As ek nou nie weet wie Noach is nie, gaan ek nou moet Noach naslaan. Jy sien. Dieselfde met Paulus. Paulus gebruik partykeer name van mense wat hom gehelp het, bygestaan het. En weet jy wat ons lees oor daai name? En dan weet ons nie eers wie hulle was en wat hulle gedoen het en hoe hulle in die prentjie inpas nie. Verstaan? Nou as jy nou net so bietjie as ons so bietjie moeite doen en bietjie gaan oplees, dan gaan jy agterkom, maar wag bietjie die Markus waarvan Paulus gepraat het wat Paulus nie saam met hom wou gehad het nie en wat teruggekeer het, wat Paulus hulle verlaat het en teruggekeer huis toe is as jy nou gaan ingrawe in die geskiedenis, dan kom jy agter, maar wag net so rukkie, dis dieselfde Markus wat die evangelie van Markus geskryf het. So hierdie man, wat op 'n stadium Paulus verlaat het, en wat die teenswoordige, en dit die Bybel, dis hoe die Bybel omnoem, hy die teenswoordige wêreld lief gekry, en hy het ons verlaat, so Paulus was gas geen manier, dat Markus saam met hom weer gaan, dat is nie 'n manier nie, en jy sien, dis hoe kom hy, en sy vorige reisgenoot, sy paadjies geskei het, en die Here verander Markus, en hy gebruik Markus, en hy word die skrywer van die evangelie van Markus, jy sien, So, name is belangrik, jy kyk na al hierdie goeders, jy neem waar, terwyl jy besig is om te lees. Jy skryf hierdie waarnemings neer. Vriende, as jy, dit help nie net om waar te neem nie, maar die oomblik wanneer jy 'n pen en 'n potlood neem, en ek sou u aanbeveel, en weet jy wat, sit nie, as jy my onthou, ek het boekies by die huis. Ek is bereid om vir u elkeen 'n boekie volgende week saam te bring. As u nie 'n boekie het vir Bybelstudie nie, wat u saam met u Bybel kan neem. Ek sal vir u 'n boekie saambring. Ek het by die huis, jy moet net onthou. Want my kop, ek weet nie, ek het te veel goeders wat ek doen. Maar ek sal vir u 'n boekie saambring. En u hou daai boekie saam met die Bybel en u skryf neer, maak aantekeninge. Skryf neer as u besig is met Johannes of Joshua, ons gaan nou Joshua lees. Skryf die goed neer. Skryf neer, ek meen, jy gaan in daardie eerste 6 hoofstukke gaan jy baie goed lees. Jy gaan van Moses lees, jy gaan van Joshua lees. Nee, jy gaan van die seun van Nun lees. Ons weet nie eers wie hy was nie. Maar ons lees van Joshua was die seun van Nun gewees. Nee, ons lees van die verspieders wat uitgestuur is. Ek glo nie die Bybel noem hulle name nie. Maar ons weet nou al van Rahab die hoer. Nee, maar ons gaan afkom op Agab. Of te verskoon aangaan, wat hom vergryp het aan die bangoed, en al die, verstaan, kyk net al die name, en dan skryf jy die goed neer, en ek wil vir jy sê, 1 jaar van nou, 2 jaar van nou, as jy aan Joshua dink, gaan jy nog steeds, en jy hoor die naam aangaan, of wie ook al, gaan jy weet wie dit is, en ek meen, so leer ons, ek meen, as ons mekaar vanaan vra net oor name, Isaac se vrou, Wie weet wat Isaac se vrou se naam was? Excuse? Rebecca. Goed, van jy weet. Wie was Moses se vrou se naam? maar ons lees daai goeters, nê? So die feit is, maar wat ek vir jy wil sê, al hierdie dinge wat jy lees en waarneem, jy maak hoofaantekeninge. Want soos wat jy dit neerskryf en ons kom by die bepeinsing daarvan, want nou ons moet hierdie goeders bepeins en oordink, dan kan jy mos, as jy dit nou neergeskryf het, dan gaan jy mos nou terug na hierdie goed, hierdie woord, hierdie dogma, die tema, die opdrag. Is daar opdragte wat gegee word? Is daar 'n verwagting wat by my geskep word, wat die Here van my verwag? Iets wat ek moet doen? Is daar iets wat die gesindheid van my hart aanspreek in hierdie gedeelte. Jy sien, die oomblik wanneer ons begin vra, en ons gaan net 'n bietjie by dit ook uitkom, dan begin jy agterkom hoe die woord van die Here heeltemal totaal en al oopgebreek kan word, net by die lees, net by die lees, by die waarneming, by die observasie. En dan natuurlik gaan ons hierdie goeters oordink, ons moet dit oordink. Dit is belangrik om dit te bepeins. Wat wil God vir my sê? Waar kom hierdie naam anders voor? En dis waarom jy 'n konkordansie moet hê. En as jy nie meer 'n konkordansie het nie, maar jy het 'n rekenaar, en jy is rekenaarvaardig, dan gaan laai jy vir jy e-sword af. Wil jy dit neerskryf? E-sword, e soos in e, koppelteken sword, S-W-O-R-D, swaard, Engelse swaard, e-sword. Dis gratis en verniet. Jy gaan op hulle webwerf, en jy laai dit af op jou rekenaar. En jy kan verskillende Bybelvertalings aflaai. Hoe lekker is dit? Die kinders sou gesê, kyk hoe cool is dit. Oom Hannes sou vir my nou doodgeslaan het, as hy my hoor. Maar ek weet, kyk hoe lekker is dit. Ek meen, daar's verskillende vertalings. Ou vertaling, die nuwe vertaling, as jy die nuwe vertaling wil opsit. Daar is die King James, daar's die King James Plus, daar's die letterlike, die literal, daar's die per, daar's hordes. Wat jy kan aflaai, en jy kan baie keer daai goed langs mekaar sit. Jy kan die ou vertaling vat, jy kan die King James vat, en jy kan die NIV vat. Nee, die Nearly Inspired Version. Kan jy daar neersit. En dan sien jy wat skryf hierdie een, en wat skryf daai een, en wat skryf daai een. Dis die lekker van Bybelstudie. Maar onthou, jy kom altyd terug na die ou vertaling toe. Want dis jou beste vertaling. Myns insiens is dit jou beste vertaling. Dis die ene wat naaste is aan die letterlike vertaling van die woord van die Here. Ek sien die Bybelgenootskap het nou weer 'n Bybel, hy is al beskikbaar nie. Die, is hy nog nie beskikbaar, die letterlike vertaling nie? Dele is beskikbaar vir kommentaar, maar die gemors is hulle het heeltemal 'n ander teks gebruik, waaruit hulle hom vertaal het. Hy is nie dieselfde teks as wat die ou vertalingse teks is nie. Want nou het hulle alweer, dis al lank hulle polemiek oor die verskillende tekste. Watter een is die beste, en watter een is die, wat ook al. Verstaan, maar ek hou maar van my ou vertaling, en ons wil maar by die ou vertaling bly, of die King James vertaling. Maar verstaan jy, dis wat lekker is, gaan gebruik die goed. Jy kan dit selfs aflaai op jy selfoon, daar is goeders, daar is Bybelprogramme, wat jy kan aflaai op jy selfoon. Nou, meeste van die mense het daarom al redelik van die nuwer selfone, ek wil nie sê van die heel niets is nie, maar weet jy, selfs die ouwe selfone, kan jy die Bybelprogram gaan aflaai. Daar is 'n Bybelprogram, waar gaan ons om hom af te laai? Julle weet ons, waar gaan ons om hom af te laai? Ja, is dit nie. Ek weet nou van al hierdie goeders precies waar het is. Maar, ons weet nie wat, ons gaan vir u precies die plekke kan gee. En wat interessant is, goed, ek het nou die Engels byvoorbeeld, die King James op myne, die New King James op myne gehad, ek moet hom op my nuwe foon nou nog aflaai. En wat lekker is van hom is daar is 'n weergawe van hom waar hulle hom vir jou voorlees. So as jy nou vir oom Hannes is oom nou iewers vir tannie Babs moet sit en wag. Nou kan jy mos nou altyd 'n Bybel saamvat nie, want maar jy het baie keer 'n selfoon. Dan kan jy jou selfoon uithaal en daai 5 of 10 minute gaan jy en jy gaan sê Johannes en hy lees vir jou van Johannes 1. Jy kan dit of self lees of die persoon lees dit vir jou voor. Verstaan jy hoe lekker maklik is dit met die tegnologie? Mense, ons het geen verskoning om nie die skrif te ken nie en om nie die skrif te lees en om nie Bybelstudie te kan doen nie en om te weet wat in die skrif aangaan nie. Jy het nie eers meer nodig om 'n Nuwe Testamentjie saam te dra in jou sak soos wat ons in die verlede gedoen het nie. Dis als op die selfoon, jy doen dit als op hierdie ding. Nee, is als daarom. En hy is platter as 'n Nuwe Testament. Alright, goed. Kom ek gee vir die volgende goeters deur. Waar is my tyd? Ek nog baie tyd. Kom ek gee vir u riglyne vir waarneming. Hoe gaan ons waarneem? Want ons moet nou waarneem, né? Kom ek gee vir u riglyne, 'n klomp riglyne. Sommige het onderafdelings en sommige het net die benoeming of benaming. Nommer 1. Lees bedagsaam. Nou wanneer ek wees, wanneer ek praat van bedagsaam, nou bedagsaam weet ek kan verskillende goeders beteken, nee. Bedagsaam is om vriendelik te wees en mekaar te groet. Nee, dis ook bedagsaam, of jy is bedagsaam op iemand anders se nood of situasie. Nou, dit is maar, jy kan dit sekerlik ook hier toepas, maar die woord, die interpretatie of die betekenis wat ek hier wil toepas is oplettend. Bedag, om bedag te wees op. Nee? Om bedag te wees op. Dis wat ek bedoel by bedagsaam. Nou goed, wanneer ons praat van lees bedagsaam, kom ek noem vir jy 'n paar dinge. Moenie lees om net te lees nie. Baie mense sê, ja, weet jy wat, ek moet stilte tyd hou vanmorgen, en daar is soveel goeder so, ek gaan nou maar hier begin in Joshua 1, ons gaan ons nou morgen Joshua 1 lees, en nou lees ek maar net, en ja, ek is klaar, baie dankie, amen, toe is die Bybel, klaar. Verstaan, ons gaan nie, dit is nie bedagsaam nie. Jy lees, jy moet lees om waar te neem. Jy lees om te hoor, jy lees om te sien, lees bedagsaam, jy lees nie net omdat lees lees is nie. Jy is gedisciplineerd wanneer jy lees. En as daar afwykings of aftrekkings is of goeders wat jou aandag aflei, maar lyk my wanneer ek kom by stilte tyd, het ontlei ons allemaal in afleibaarheidssyndroom. Dit waarvan die kinders, hulle die kinders beskuldig in die skool wat so bietjie woelig is, nee, het allemaal afleidingssindrome. Nou ek weet nie, in ons daad, hulle het partykeer net stout genoem en 'n paar goeie paar klap op die bout en het reg gesien. Nou ek weet nie of het vandag nog so makkelijk is nie, ek weet nie, kan nie vir u sê nie, ek het nie daai probleem gehad met my kinders nie, want as hulle so deur 'n fase gegaan het, ons hulle lekker vinnig deur gehelp, dan kom ons ander kant uit en ons is allemaal gemakkeliker. Maar, sou dit nou maar daar wees, ons lyk my, ons lei allemaal in afleibaarheidssindroom, want as die foon lei, of die hond blaf, of die voel raas, of die, ons hoor die hek, dan is ons vinnig om te los, en toe te maak. Vriende, ons moet gedisciplineerd lees. Nou dit het ook te doen met die feit, glo ek, gedisciplineerdheid is, as jy begin ook op 'n punt. Met ander woorde, ek is nie 'n persoon wat hou van om rond en bom te lees in die Bybel nie. Vandag lees ek hier, môre lees ek daar, oor môre lees ek weer op 'n ander plek nie. Ek is lief om 'n boek te neem en ek lees hom deur. Van A tot Z, van hoofstuk 1 tot die laaste hoofstuk. Dis gedissiplineerd. As jy die Bybel wil deurlees, dan begin jy by Genesis. Nou ek weet, as jy nou hierdie geestelike dagboeke het, wat ek nou al 'n paar jaar gebruik, hulle het elke jaar gele vreeuwe program om die Bybel deur te lees in 'n jaar. Dan sal hulle dalk met Genesis en Exodus begin, en dan slaan hulle oor na Matteus en Markus toe. So hulle wissel af tussen ou en nuwe testament, en jy lees enkele hoofstukke, maar verstaan jy lees gedissiplineerd. As jy psalms lees, dan lees jy van psalm 1 tot psalm 150. As jy openbaring lees, dan gaan lees jy nie net openbaring 19 of openbaring 7 nie. Jy lees openbaring 1 tot die laaste hoofstuk van openbaring. Jy lees gedisciplineerd. Want op daardie manier kan jy baie makkeliker agterkom wat die strekking van die hoofstuk is, wat die hooftema van die boodskap van die boek is. Want onthou, elke hoofstuk het nie net 'n tema nie, maar die baie keer het die boek 'n tema. En ek het vir u ook vroeger genoem, dis baie keer goed om 'n Bybelstudie Bybel of 'n study Bybel, noem dit in Engels 'n study Bybel, 'n Bybelstudie Bybel te hê. En ek het vir my die so hele ruk gelede die nuutste toevoeging op my rak was MacArthur se studie Bybel. En ek hou van hom want hy's konservatief. Hy hou by die woord. En nou ja, ek kan baie oor hom sê, of wat ook al, maar ons los het daar. Nou, as jy gaan kyk voor in sy hoofstukke, het hy 'n opsomming, by partykeer van daardie hele Bybelboek, as jy Matteus vat, of Jona vat, of wat ook al, gee vir jou baie keer 'n opsomming van daardie hele Bybelboek, wat jou al klare idee gee, waar oor die boek gaan. Hy gee vir jou 'n bietjie historiese agtergrond, of wat het ook al mag wees. So, dit is alles hulpmiddels, om jou te help verstaan, wat jy lees, en die woord te verstaan, wat jy lees, deel van die observasie. Nee? Ons lees gedissiplineerd, nê? Ons is nog onder bedagsaam. Wend jou verstandelike vermoëns aan, soos jy vir enige ander belangstelling doen. Wat bedoel ek? Baie van ons het sekere belangstelling, stokperkies. Nee. Maar ek weet nou nie wat julle stokperkies is nie. Kom ons noem dit nou maar. Ek hoor nie. Nee, daai ene nie. Sê nou maar, jy doen houtwerk. Sê nou maar, jy is liever houtwerk doen. Dan het jy sekere vermoëns, verstandelike vermoëns, met betrekking tot houtwerk. In die sin van, jy het die vermoë om te kan onderskei, sê nou maar, tussen die verskillende houte, soorte hout. Jy weet, wat se verskillende buitels is daar om te gebruik, saas daar. Ek noem nou maar net 'n ding. Verstaan, jy het vermoëns ontwikkel om daardie belangstelling waarin jy is soos koekbak, Hettie, sy is nou weer 'n bakster van koek, so sy gaan vir jou alles kan vertel oor koekbak. Hoe lank, watter is die beste, watter resep is die beste, watter meel is die beste, watter plek is die goedkoopste, ensovoorts. Dieselfde geld wanneer jy lees. Ontwikkel, gebruik daardie vermoëns wat God vir jou gegee het om ander dinge te verstaan, om dit ook toe te pas, om die woord te verstaan. Dis wat ek vir jou wil sê, wanneer jy Bybel lees, wanneer jy bedagsaam lees. Gebruik daardie vermoëns, want God het almal van ons sekere vermoëns gegee. Pas dit toe. Hoekom wil jy dit net by die werk gaan toepas? Kan ons hier ook toepas, as dit van toepassing is. Verstaan nie wat ek vir u sê. Goed, die volgende ding wat ek vir u wil sê, en dit het ek nou al reeds gesê, is skryf u gedagtes neer. Goed, dis die eerste riglyn. Die tweede riglyn vanaand is lees by herhaling. Lees by herhaling. En hier is nogal 'n interessante en interessante een. Ek sukkel self partykeer met hom, maar ek sien, die Engels sê, die Engels gebruik die uitdrukking, there's method in your madness. Vir baie ander ouers lyk hierdie ding nie lekker nie. Nee, maar daar is 'n metode baie keer in daardie domheid of dwaasheid van af uit wie se oogpunt natuurlik, nee. Maar wat ons hier vir u wil sê is dit is die volgende. En dit is lees dieselfde gedeelte verskeie kere oor in 'n week of twee. Met ander woorde, wat ons baie keer doen is, sê nou maar, kom ons vat Kolossense, die boek Kolossense. Nou Kolossense het hoeveel hoofstukke? 4, 5 hoofstukke? Nou lees ons Kolossense deur, partykeer sommer in een sessie. Nee, want ons het 'n half uur tyd, en of 'n drie kwart uur tyd, hangende af wat sy hoeveel tyd jy het, en jy kan Kolossense deur lees, Filippense. Kan jy deurlees? Filemon, kan jy in een sitting, Judas, kan jy in een sitting, ek noem het nou maar een sitting, maar in een sessie kan jy dit deurlees, want hy is nie so lank nie, en dan beweeg ons aan na die volgende, en weet jy wat, dan het ons toch niks geleer, en dan het ons niks gekry uit Judas, of Kolossense, of Filippense. En dis waarom daar aanbeveel word, as ons Bybelstudie doen, vat Kolossense en vir die volgende twee weke, al lees jy hom elke dag deur, lees jy hom elke dag deur vir twee weke, lees jy Kolossense deur. Weet jy wat, na twee weke gaan jy verseker, ek baie, baie goeie idee hê. Want as jy, dit wat ek vandag mis, tel ek môre op. Dit wat ek gemis het, gaan ek iewers langs die pad optel, of het nou hoofstuk 1, hoofstuk 4, hoofstuk 3, hoofstuk 2 is, iewers langs die pad in twee weke, gaan ek die hele kruks, gaan ek die hele situasie, of die hele saak van Kolossense waarneem, waaroor dit gaan, die woorde, die name, die themas, die dogma, wat het ook al mag wees, ek gaan het optel. Verstaan nie, so ek glo daar is, en daar is definitief, method in the madness, wanneer kom by, lees by herhaling, lees die ding, lees daar die stikkie, lees daar die hoofstuk, 'n paar keer, want dan gaan jy die waarde daarvan, beleef, en ervaar. Net aan die ander, maak sin. Goed, die derde ding, die derde riglyn vir waarneming is, lees geduldig, ons is mos maar hastig van geaardheid, nie waar nie, waarom? Ach, hierdie ding wat hulle ontwikkel het, wat ons horlosie en tyd noem. Ek dink dis hoekom die woord van die Here vir ons sê, God is tydloos, God bestaan van alle ewigheid tot alle ewigheid, en ek is so bly, hy het nie 'n horlosie. Alhoewel ons sou verlore wees uit die aard van die saak, want ons werk volgens tyd. Sommige Afrika tyd, daar oorloosie tyd, maar nou ja, lees geduldig, wat wil ons vir u daardeur sê, vriende, die vrug van die woord, neem tyd om ryp te word, dit neem tyd om ryp te word, en jy gaan nie die boodskap van Filippense hoofstuk 1, heel waarskynlik, dalk per sommige kan het gebeur, alles in die eerste lees, in die eerste keer wat jy Filippense 1 lees, of Joshua hoofstuk 5 lees, of wat het ook al mag wees nie, gaan jy snap nie, of gaan jy kry nie, nee, jy gaan nie, dit is onmoontlik, en baie keer wanneer jy lees, as ons stadig lees, en ek, wil ook vir u vra, dat as u gedagte so bietjie dwaal partykeer, lees hardop, ongelukkig het ek nou nie, ek dink daar is by die bybelhuis is daar CD's, kan die CD's kry waar die bybel, waar jy na die bybel kan luister, dit is nogal interessant, jy kan dit ook doen, ek dink nie, is dit op die ou vertaling ook, ja, ons is ou vertaling, Ons het nou so stel gekoop en partykeer ry ek het in my kar, in my motor. En as ek nou moeg word vir RSG en al hulle nonsens en al die goed wat hulle praat, dan druk ek so 'n CD in. En dan luister ek na die voorlesing uit die woord, dan lees hulle die woord. En weet jy wat, jy sal verstom wees, hoeveel goed tel jy op. Ons het een dag gery, waar het ons gery? Geluksburg toe. Ons het daar met die motorfietse gaan ry die naweek. En toe druk ek die CD's in en het begin by Genesis 1. En weet jy hoeveel ou waarhede, net by die lees, het weer in die, net by die lees daarvan, terwyl ek ry en luister, kom daar die goeders weer terug. So lees hardop as het moet, maar lees geduldig, want het vat tyd. Die woord, die vrug van die woord, neem tyd om ryp te word. Baie maal is ons te haastig, baie maal is ons ongeduldig, en baie keer is ons moeg. Kom ons wees maar eerlik, vriende, as jy vanavond 9:00 kom stilte tyd hou, jy het 'n dag se werk agter die rug, en ons werk hard, behalwe vir sommige wat op pensioen is. Nee, maar die feit bly staan is, verstaan jy waarom ek sê, wees geduldig wanneer jy lees, want partykeer is jy moeg, en dis waarom jy moet geduld aan die dag lê, wanneer jy die woord van die Here lees. Baie maal is ons op soek, luister nou, na quick fix, ek verskoon die Engelse uitdrukking, 'n kits oplossing, en dan maak ons die Bybel op, en nou moet die Here vinnig vir my iets sê, want ek is so nood, en ek soek iets, ek glo nie die Here, ek sê nie die Here kan nie so werk nie, maar ek dink dit sal hoogs by uitsondering wees. Waarom? Want, 'n kind van die Here is veronderstel om 'n verhouding met die Here te hê. 'N verhouding met die Here. Ons kan met hom praat. Ons laat toe dat hy met my praat, deur sy woord. Ons stap 'n pad met hom, soos wat ons in ons huwelike pad met ons huweliksmaats, of met ons kinders by die huis stap, of met ons vriende, of wie dit ook al mag wees, so stap ons 'n pad met die Here. Nee. En baie mense soek hierdie kits oplossing, hierdie quick fix, baie mense soek vermaak, of hulle soek iets wat hulle, 'n idee of opinie, nou soek hulle iets wat daar die idee of opinie bevestig. Vriende, enige ou kan die woord van die Here verdraai. Ek wil vir u sê, maak nie saak wat u vir my vra, in die meeste gevalle gaan ek vir jou iets kan kry, die woord van die Here, om daai opinie te staaf, of wat het ook al mag wees. Maar dis nie te sê, dis wat die woord van die Here sê nie. Nee, ons soek al hierdie dinge in plaas daarvan dat ons verligting soek. Met ander woorde, insig in die woord van die Here. Dat die Here die woord vir ons sal verlig. Verstaan jy wat ek vir broer sê? Illumineer. Dis dalk 'n mooi Afrikaanse woord. Sien, ek kan mooi Afrikaans praat, al is ek 'n Engelsman. Om die woord te illumineer. Nie elimineer nie. Illumineer. Nee, dis 'n verskil. En dan, so dat ons kan sien wat ons in die lig van die woord van God. Weet wat, die Bybel sê ons, in die lig sien ons die lig. Nee, die volk wat in die donker wandel, sê die Bybel het 'n groot lig gesien. Nee, moet nie hastig wees nie, lees geduldig. Ek het nou al gepraat hoe jy die Bybel kan deurlees, jy kan die hele Bybel deurlees in 'n jaar, as jy een boek per maand lees, en die Bybel bestudeer, byvoorbeeld een boek per jaar, gaan het jou so 5 jaar neem, om die Bybel deur te lees, net een boek per jaar, so jy kan dit doen, dit kan gedoen word, om die Bybel te leer ken, alright, die vierde ding, wat ek vir jy wil noem vanavond, oor waarneming, en dit is, lees selectief, jy kan ook selectief lees, en daar's 5 vrae, wat jy jyself moet afvra, wanneer jy selectief lees, wat is daar die 5 vrae, dis net woorde, jy kan hulle net neerskryf, is wie, wat, het jy dit, wie, wat, waar, wanneer, en hoekom, of waarom, Nou, as jy net bykie daar die vraag oordink, wie het geskryf, wie word aangespreek, aan wie is die boek gerig, jy sien, so as jy net die woordkie wie gaan toepas, gaan jy al klaar by 'n klomp antwoorde kom, wanneer jy bybelstudie doen, deur te observeer, om waar te neem, wie, as ons kyk na die woordkie, wat is die inhoud, Wat wil hy van my sê? Wat het hy gedoen? Of wat het gebeur? So, weer net die woordjie, wat kan jy 'n klomp dinge uit hierdie boek leer, die omstandighede in hierdie situasie van dit wat jy lees? Dieselfde met waar. Waar is die boek geskryf? Nee? Dieselfde met die boek, met die woordjie, wanneer. Wanneer is die boek geskryf? Want dit gaan jou ook 'n idee gee van die tydsomstandighede. Ek meen, as jy Daniel vat, en jy gaan vra jouself, wanneer is die boek geskryf? O nee, wacht nie, Daniel is geskryf min of meer daar die jaar, dus toe die volk in ballingskap was, en hier aan die einde van hulle 70 jaar in Babylon, enzovoorts. Jy sien, so onmiddellik kan jy die boek plaas, binnen sy historiese konteks, en dis wat ons vir jy genoem het, ons gebruik die grammaties-historiese metode van skrifverklaring. Ons wil weet wat is die grammaties, maar wat is die historiese konteks uit die aard van die saak. Nee? Waarom het hy geskryf? Hoekom het hy geskryf? Wat wil hy vir my sê? Jy sien, so dit het alles te doen met lees selectief. Nommer 5, lees biddend. Het ek nodig om dit te sê? Ja, ek het nodig. Want partykie vergeet ons dit. Lees met 'n biddende hart. Vriende, ons kan mos nou nie, weet, as 'n Engelse uitdrukking wat sê, joe, kyk wat trek my tyd, ek is amper klaar, en klaar maak. Daar is 'n Engelse uitdrukking wat sê, fools rush in where angels fear to tread. Nee, want ons is, dis mos nou weer hierdie ding, nee, die oor tyd, en daar is soveel goed wat ons moet doen. En nou hol ons hier in die binnenkamer in, want ons gaan gauw vinnig stilte tyd hou in die Bybel lees, en ons haar klop uit, en dan verwag ons om die boodskap, om 'n boodskap van die Here te kry. Jy gaan dit gaan nie gebeur nie. Dit gaan nie gebeur nie. 'n biddende stemming. Voor jy nog die woord oopmaak, Here, praat met my vanmôre. Here, breek u woord vanmôre vir my oop, of vandag vir my oop. dat ek kan verstaan wat u vir my hierin wil sê, dat ek u stem kan hoor, en dan lees jy die woord in daar die stemming, met die verwagting dat God met ons sal ontmoet. Dis 'n biddende stemming. Nee. Nommer 6, die volgende ene, is lees met verskeidenheid. Nou goed, wat ek hier bedoel is, en ek het dit al genoem, ek gaan dit nou net maar weer herhaal eindelijk, is gebruik verskillende vertalings. Weet jy wat, as jy regtig Bybelstudie wil doen, dan moet jy ten minste, een minimum van 2 Bybels hê. 3, nog beter. En is een van hulle, ek weet, baie van ons praat die Engelse taal maar bietjie moeilik, is moontlik, ek onderskat jy nie, maar daar is mense wat het probleem het met die Engelse taal, wat nie altyd Engels mooi verstaan nie, want vooral as jy die King James, die ou King James is met die these and thous en al die klas van goeders, en dan knoop jou tong oor hierdie woorde, nee, van heaven en al hierdie goeders, en do's en do's, al die goeders, nee. Maar die, op, wat ek vir jy wil sê is, weet jy wat, as jy ou vertaling het, jy kan selfs een nieuwe vertaling ook, weet jy, ons spot nou baie keer en sê, dis die nieuwe verdwaling, maar jy sit die twee langs mekaar, dan kom jy in elk geval achter, hoe verdwaald is hy baie keer, nee? En hoeveel goeders is uitgelaat, en hoeveel goed het hulle verdraai, jy kom baie vinnig achter, as jy die goed langs mekaar het, jy kan die King James, he, daar is een nieuwe King James op die mark, so tussen haakies, wat al die these and thous uitlaat, nee, wat het baie makkeliker maak vir ons boerkies om te verstaan, nee? So, daar is die NIV, daar is verskillende vertalings, daar is die Schofield, wat is die ander ene? Excuse? Die Amplified, oom Hannes, ek baie, dit is die ene wat ek gesoek het, ek is baie lief vir die Amplified, nee, en, as jy daai net by mekaar sit, en jy lees, hierdie, lees, dan kom jy vinnig, jy kry so goeie, jy kry een goeie print, jy kry een bird's eye, jy kry een baie beter idee, van wat die skrywer in daar die vers wil sê, en dan natuurlijk kom jy terug, na jou taal toe, jou moedertaal, jou Afrikaanse ou vertaling, nee, wat ons gebruik, so gebruik verskillende Bybelvertalings, lees mediterend, met ander woorde, ek het reeds genoem, dit is net een ander manier, moet nie hastig wees nie, want as jy gaan hastig wees, vriende, is jy eindelijk bezig om tyd te mors, rechtig, as ons so hastig gaan wees, weet jy, ek moet nou lees, lees dan maar net vir die oggend dan een dagboek, ek is nie een groot voorstander van een dagboek, ek het nou wel een vir hierdie jaar weer op my lesenaar, die eerste keer in een lang tyd van Spurgeon, ek het hom al eindelijk lang al gekoop, ek het nou vir my skoolma verlede jaar geleen, omdat ek nie lief is vir hierdie type van goeders nie, maar ek het nou gesink, hy sê het hom nou teruggebring hier December, en toe leid nou daar op my lesenaar, en toe sê, wel, ek sal maar hierdie jaar bykie saam met my Bybelstudie in die oggende lees. Maar, weet jy wat, as ek so hastig gaan wees, dat het eindelijk een afgejaagde story is, wat bereik jy, weet jy wat, dis een valse vertroosting, dis een valse geruststelling, wat jy waarmee jy bezig is. Maak tyd, lees mediterend, moet nie hastig wees nie, lees met een doel, lees met een doel, hoekom het die outeur die boek geskryf, wat was die doel, enzovoorts. Jy wil weet waarom, jy lees om te hoor, te weet wat gaan binnen in hierdie hoofstuk aan, in hierdie boek aan, ek wil weet, verstaan jy wat ek bedoel by, lees met een doel, met een rede, en dan die laaste een in hierby maak ek klaar vanavond, en dit is, lees natuurlijk in context, jy sal onthou, een van, en lees in context, in sy context, jy sal onthou, so toe ons gepraat het oor die reëls van skrifinterpretasie, en ek gaan het nou weer vir u noem, en u moet het weer neerskryf as u dit nie ken nie, en ek het al baie gesê, en ek gaan het gereeld vir u sê, daar is 2 goue reëls vir skrifinterpretasie. Ons gaan het weer kom, wanneer ons praat oor die interpretasie. Skrif in context. In sy context. Met ander woorde, 'n versie in sy context. waar staan hierdie versie in die hoofstuk? Of kom ons begin by 'n perikoop. Weet jy wat 'n perikoop? Ekskuus? Die opskrif, daai gedeelte wat onder 'n opskrif is. Onthou daai opskrif is die woord van die Here nie, né? So tussen hakies, jy weet dit, né? Daai deeltjie wat hulle daai, dis 'n perikoop. Waar verskyn hierdie versie in die perikoop? Waar verskyn in die hoofstuk? Waar verskyn die hoofstuk in die boek? Want as jy nou die hooftema van die boek het en jy die hoofstuk, dan moet hierdie goed mos alles min of meer saambind na die hooftema toe. Dit is maar presies wat ek doen in my prediking. Wanneer ek 'n tema aankondig gewoonlik wat soos van vanmôre toe ek met u gepraat het dat ons 'n besluit moet neem, kies vir julle vandag. Dan die gedagtes wat ek noem is om daardie tema uit te bou. Nou dis dieselfde met die konteks van die skrif. Lees hom in sy konteks. Lees die skrif in konteks. Moenie daar gaan goed in lees wat jy graag daar wil sien nie. Ek het nou die ander dag, toe ek nou Joshua lees, het dink ek by myself, veral toe het hierdie Jordaan gelees, ek moet hierdie vir u sê, want het was my so goed toe ek het lees. Toe die Bybel, die woord van die Here sê, die priesters het met die ark in die Jordaan ingestap, en hulle daar in die middel van die Jordaan gestaan, net terwyl die res deurgestap het, nee, hulle deurbeweeg. En die woord van die Here sê, toe hulle uit die Jordaan uit opklim, toe gaan die waters toe agter hulle. Toe hulle uit die Jordaan uit opklim, toe wonder ek nou of hierdie ouens onderdompel was. As ek nou 'n bietjie stout. Want dis wat hulle gebaak met Johannes. Hulle sê die Here Jesus toe hy uit die Jordaan uit opklim, hy's onderdompel, sê my aarde. Nie geweet, dis hoe dit werk nie, maar toe lees ek dit nou in met die arke die priester, oom Hannes, ek hoop nou nie, ek bedoel nou niks leliks by, maar ek het nou maar net gewonder in my gedagtes toe ek dit nou lees, toe ek myself, ek moet dit onthou as ek weer met iemand praat oor hierdie gedagtes of oor hierdie onderwerp, maar, jy sien vriende, skrif in sy konteks, en daar is weer 'n voorbeeld, en dan die tweede goue reel, skrif met skrif. Jy sien, nou kan ek Joshua gebruik, en ek kan dit in verband bring met Matteus en Johannes, met Jesus se doop, want dis skrif met skrif. Dis skrif met skrif. Sien jy hoe belangrik is dit? Vriende, ons het nou vanaand met u gepraat oor om waar te neem. Ons neem waar wanneer ons Bybelstudie doen en wanneer ons die woord van die Here lees. As die Here nou vertoef om te kom, gaan ek volgende week met u praat oor interpretasie, want nadat jy waargeneem het, gelees het, geobserveer het, moet jy dit wat jy gelees het, moet ons nou gaan interpreteer. OK. Dis waar ons volgende week by kom. Baie dankie dat u geluister het. As u vrae het, skryf dit neer in daai boekie van u en dan gaan ek u volgende week dalk voor ons begin, maar u moet my net herinner want dit is baie keer as ek hier soos 'n perd uit die wegspringblokke en dan is daar nie tyd vir julle enigiets anders nie, maar as u vragies het, gaan ons u kans gee volgende week om dit te vra met betrekking tot hierdie onderwerp, né? En dan kan ons dit hanteer, dan praat ons volgende week met u oor interpretasie. Baie dankie dat u hier was. Ek hoop u het iets geleer. Ek hoop u kan dit gaan toepas en mag die Here vir u ryklik seën in die week wat voorlê. Kom ons bid saam. Here, ons wonderlike God in die hemel, wat 'n voorreg dat u vir ons u woord gegee het. En Here, u woord is nie moeilik nie. Here, die psalmdigter sê die gebooie is maklik. En Here, dankie dat u vir ons ook die vermoë gegee het om te kan lees. Dankie dat ons die Bybel in ons eie taal het, dat ons dit in ons eie taal mag lees. En Here, ons wil weet wat U vir ons in hierdie wonderlike boek opgeteken het. En daarom vra ons Here dat wanneer ons hierdie week gaan Bybelstudie doen, dat ons sal gaan waarneem, met aandag lees, geduldig lees, en al die dinge wat ons genoem het, sodat ons kan weet, Here, want ons wil by die boodskap, by die kruks kom, wat ons hier lees. U seën vir ons, Here, ons het vir u so nodig. Ons besef dat daar's niks wat ons kan doen sonder u nie. Dankie vir u belangstelling in ons, dankie vir u goeie gees, wat in ons harte woon en vir ons lei en inspraak doen in ons levens. Open ons oor om te kan hoor. Ons dank U daarvoor. In Jesus naam. Amen.
It is a precious heart.